teknikari profesionalak. Egunon, eskerrik asko laben egingo dugun tartekako elkarrizketa honetara hurbiltzeagatik. Gaurko honetan, Malen Pazos, mutrikuarra, etorri da Gasteizeraino, elkarrizketa gurekin batera egiteko, eskerrik asko Malen, eta ongi etorri. Besterik gabe, aurkeztearren, tarteka, ilean behin grabatzen dugun saio bada, Alabedi Irratiak jasotzen gaitu, eta uzten dugu bere espazioetan grabatzen, eta duela hiru urte doaz eginela, eta hilabete hemen gutxi gora bera horrelako saio bat egiten dugu, normalean bakarrik egoten gara estudioetan, eta horregatik horrelako egun kolektiboagoak asko eskertzen ditugu.
Esan beharra dago, gaur dela gure, bueno, inoiz egindako saiorik goiztiarrena. Beraz, bueno, eta nik kafe asko daukat nire gorputzean, beraz, bueno, ba, ea zen moduz ateatzen den, ez? Eta hori.
Eta tarteka bada kafe baten eta ondorengo egin beharren artean entzuteko saio bat. Bada ohean sartu eta lo aurretik aditzeko tartea. Bada Alaber etxea garbitu eta berriro nahasten den bitartean entzun daitekena. Eta zergatik ez, baita Labeko Gazte Laborategian zuzenean entzun dezakezuena ere. Oraingoan Malen Pazos ilustratzailearekin elkartuko gara, solasaldi atsegin bat eta kafetxo bat ere konpartitzeko. Naiz eta hainbat teknika esploratu dituen, Malenek ilustrazio digitalean aurkitu du bere sormen izaerarekin bat datorren bidea, eta bere lanetan koloreak protagonismo berezia du, eta testu inguruekin etengabeko jolasean aritzen da. Eskerrik asko solasaldi koloretsu honen parte izateagatik guztioi.
Gurekin izango da, Malen Pazos ilustratzaile. Bueno, hau arraro da, zemen dago Malen, ez? Eta orkestuko dut, baina, bueno. Malen Pazos ilustratzaile garaikidea da, gaur egungo ilustrazioaren panoraman, ahots edo esan da pintzel berezgarria duena. Kolore biziak eta testuren kombinazio ausartak erabiliz, unibertso visual, intimo eta adierazkorra sortzen du, egunerokotasunaren emozioak eta uneak irudikatu. Gaurkoan mundu koloretxo honetan murgilduko gara.
Malen Pazos, publizitate eta harreman publikoetan ikasia, sormenarikiko duen grina txikitatik landu zuen, eta pizkanaka ilustrazioa bere ibilbide profesionalaren erdigunean kokatu zuen, administrazio lan bat hartzean utzi eta bere bokazioari heltzeko erabakia hartu zuen.
Egunon, Malen. Nola sentitu zinen lehen aldiz ilustratzailea naiz esateko beharra edo ausardia?
Bueno, kaixo, danoi, mertzi, onbidatzi harren. Nik uste, oza, ez detuko goratzen egun bat, momentu bat, zanoana, bueno, ja, ilustratzailea nahi, baina pixkat izan zen, ba, koinziditzu zuan, azkenian, azinitzanian lanak etxen, bueno, ilustratzaile bezala lanak etxen, eta, bueno, dorixoz, ba, autonoma bezala hasi behar izan duan, eta justo koinziditzu zuan momentu horrek, ba, lehen nahuan lana laganoala, eta pixkatu horren arira nik ustez, ba, zozela definitzu behar nahuan ebain ere burua, eta horra zinitzela pixkanak zaten ilustratzaile nahiela, baina, bueno, oso naturala izan da prozesua, ez dakit, ez dakit momentu bat esan oala, jode, ba, gaur esan dele lehengo aldiz, ilustratzailea nahiela, ez dakit. Piskat, hola xe.
Eta nola erabaki zenuen ilustratzaile profesionala heltzeko erabakia?
Bueno, nik marraztu beti da nikan izan dut, osea da, gexen guztentzaten gauzi da, mundu honetan. Baina, bueno, nik karreri amatxu bezain lastea zinitzen enpresa baten lanian, eta momentu hortan akordatzen, bueno, lehen nuen eukinoan, bai, Instagramen momentu txo bat publikatzen ala nere lanak eta bla, baina, ba, oso, muy, sin más. Eta momentu hortan hauan lanian enpresa baten, eta banakan pixkat alde batea lagata ilustrazioan, beti segi izan den margotzen, eta, bueno, baina pixkat sortzen, baina ez oso, oso gitxi etxen noan. Eta egun baten ikusi noan iragarki bat, Bartzelonako bolako eskola batena, esala ba master baten ilustrazion. Eta for pixkat azizaten berriz, barruko hori izaten de ertetzen, ez? Pixkat sortzeko grin hori berriz. Eta kontura honitzen, bueno, lan hortan nena guan ere oso gustora, eta horra zin, erabaki noan master hori etxia. Eta masterra, bueno, masterrak askotan dira, pues, pagaz, eta listo, bokaletxe, baina, bueno, baina horre, kontura honitzen pixkat, ba, bai, alnoala, igual, hazi horta dedikatzen, o, ez dakit, motivazio puntu hori emantzian hortan lan hortan azteko. Eta horra zinitzen publikatzen lanak, eta horren arira azizaten lantxo batzuk sartzen, eta baina lantxo batzuk zateten ian da, muy puntual, de repente un trabajito, bilian behin, osea, muy sin más. Eta momentu horretan hauan lanian, txala lan bat, enpresa baten administratiba, eta ja, aurrezki batzunakan, oso kemautan hauan lan hortan, eta esan noan, bueno, bira, cambio de vida total, eta erabaki noan lan hori lagatzia. Ez ilustrazioan manakalako diru sarrerak, porque ez, baina horra zinitzen ja pixka profesionalizatzen geixo, eta ja pixka dezaten, igual momentu hortan izan zen, roi, bueno, ja, ilustratzailea nahi, ontan nahi dedikau, eta intenta hoen gero entzat, gero, pues, a ber komo sale, baina hola izan zen pixkat prozesua.
Eta gaur egun bueno, zure lan profesio, o sea, zure lana eta ilustrazioa egiten duzu aldi berean, eta orduan egunerokotasunean ilustrazioari leku bat eman aldiozu, ez da?
Bai, aber, neri guztago zaten dedikatzia altien portean ilustrazioa tortikan bizi alizatia, baina oso, oso komplikaba da. Eta ezin dut da lan bate bai, nik nire kasuan, ez dakit ilustratzaile danen kasu gola esango da, baina nik nire kasuan ezin dut aurre ikusi zenbat diru sarrera aukiketen, ezela jungo zaten, osea, hori pixkat gero urte bukaeran etxet, konputua, de, bueno, diru sarrera honeko kide, lan asko kide, lan gitxe ukide, baina niko gain ezin dut aurre ikusi aurten, zenbat lan eukiketen, alko nahien bizion datika, no ez. Orduan, bai, hartu behar izan honera bakisa, bueno, beste lan bat opatu behar dut. Ideala izango zen, da nire guztok zaten beste lan hau ere pixkat sormen arrelotik, osea, relazioan hau egotia, baina gaitzu etxen zat hola topatzia lanak, orduan etxet administratiba bezala lana, goizetan, labor dutxo. Ba, pixkat eukitzeko bai nomina bat eta lasaitxasun hori de, bueno, azero no goiak edar. Eta gero atzaldetan, o, bueno, denbori dakaten, bueno, atzaldetan ez, osea, momentu hori noi marrazten, baina, bueno, denbori dakate bai lanak etxeko eta pixkat onta dedikagoa alizateko. Baina, bueno, nahiko neukela dedikau guztizona. Ez enpran beste lan batean onta dedikau alizateko. Baina, bueno, es lo que hay, momentuz.
Eta, orain bizkat zure lana honek hartzeko eta jendea ondo lurreratzeko galdetuko dizugu zure iruditegiari buruz. Zein uste duzu, zein dira zure lanetan errepikatzen diren gai edo motibo nagusiak zure ustez? Bueno, hemen ditugu Malenen artelanak, eta atzean dago Malenek laberia egindako irudia.
Nik uste dut gehien errepikatzen dana, gehien ikusten dana nire lanetan dela pertsonak, ez? Osea, ez nahi, paisaiak eta inguruko elementuak eta asko ez ditut lantzen, eta gehien, osea, nik ilustraziotan etan aldi aurkitzu, bueno, pertsonak, gigelak, o... Bueno, muy puntual, eh? Osea, animalixak etxeren nahi, osea, bila. Normalian pertsonako figurak, bai, gehien errepikatzen dan elementu hori izango nuke dela. Gero baroz ezaugarri batzuk dakana nire marrazkixak beti, ba, tatuajiak etxia, o peinau konkretu, osea, gero ideia elementu puntualak beti errepikatzen dianak, baina ja, ez dakitxola hartuta dagatelako, baina hori gexen esango non figura, osea, pertsonak.
Ez que tatuajeena erraminta oso interesgarria da, irudiak asako sartzeko, irudi oso batean, ez?
Ni gero gaina dakat pixkat danian, osea, diseinuan, osea, utzuniak nervioz epintzen. Orduan sartu diet, gauza asko, eta ni de repente ikusiko manuan, hori, kolore hortako, osea, beso dana, kolore batekua, eta, uf, pixkat toke matetx, eta gauza sartu diar, noan. Ba, etxeten bezala patroiak, ba, kamizeta hori dana nik ezin detin igual kolore batekua, enbide, ba, elementu beso, arraiak, arratuak, utzuniak pixkat, hori matetx, paniko.
Aia ma, da horror bakui modernoa,
ba,
ez?
Pixkat.
Eta gero
ere, maximalismo.
Osa, tu bajetan ere bai, osa, aprovechatu daitekela beste narratiba bat sartzen. Bai, bai. Osa, azkenean horre bebe daudela igual pertsonaien...
bai, pues, zabarretxa.
Bai. Pertsonalitatea dirazteko moduak.
Edo... Bai, egisara beti errepikatzetela bastante patroa dantzeko. Osa, ba, etxetxua, bihotza pixkat, ja dinamiko hori hartetak eta ja, beti inkonsientemente gauza igualak etxet, baina bai, egisara segun ze... zenaten transmititxu, o ze lan nahuan etxen bezero bat entzat, nahi buena konkretuki agertzea gauza batzuk bat tatuajiak oso errekurtzo nadiala bai bageitzeko elementu gexo, o komunikazio hori hobetzeko.
Bai, bai, bai.
Eta bientarte ezberdinak duten pertsonaiek daukate tatuajeak,
bai.
Pertsonai guztiek dauzkate.
Bai, asko guztan zatetxia jende xarra, baina toke modernuak ima pertsinak, tatuajiak... Gero ikustea zuneri eta ez dakatela inpertsimiratu baxe, baina ez dakitxu balori proiektatzeko, ez dakitxu. Bai, jende nauzisa guztau txizan argotzia.
Eta galdetu nahi genizu, bueno, bera mutriko harra da, gaur egun erranin bizi da, baina ea zer egin daukan zure inguru geografikoak zure arte lanetan?
Nik ez dut ikusten hola eragin zuzena, osea, itxaso albuan hasi izanak ez dut uste, ez dakitze puntura artean lan reflejau gero nire lanetan hain zuzen, ukiko dala bere eragina, baina ez dut uste hain nabarmena da nikan, baina geixo da itxasua o entorno geografikoa baino, geixo nire entornua nahuan momentua, osea, nik gustatzen margotzia etxian, eroso sentitzen nahi entoki baten, dala, ba, bueno, nire etxia guain erna nimi zinaela, o gurasoen etxia. Batez ere gurasoen etxia, borgen ikuste gurasoen etxian gexo konektatzetela nire male nume horrekin, o nire, ose, azkenian da nire espazio oso segurua, nire gelia, hor sortu izan de beti, txikitzatikan, orduan ikuste nire toki guztukuena entorno horrek, bai dakala eragina, bada, lasaitxasun ematetxela sortzeko orduan. Orduan entornua ezain beste kanpoa, osea, egixara toki lasai baten bizitzia, o itxasua albuan eukitzia beti dala, transmititzetxela guztore gotia. Baina geixo, ez dut uste dakan ikan igual, ez da reflejatzen literalmente nire lanetan, azkenean paisajeak eta ez ditut etxen orduan, ez, igual ba, mainel bat egin dutela noizien behin, o lako zeo zeo un faro, ba, vale, baina bestela igual ez daka erlazio zuzena. Baina geixo da, ba, hori, diala entornuak oso guztora sentitzen aienak eta lasaitxasuna transmititzen dienak, sortzeko orduan.
Eta, bueno, pertsonaietaz eta lekuetaz gain ere, esan dugun bezala, koloreak badauka protagonismo zondia, ez? Eta kolorek askotan ba, emozioak transmititzeko balio dute, edo gu ere kokatzeko modu batean ja ikusten dugunean ilustrazioa, ez? Eta zuk jarraitzen duzu zentzu honetan irizpide kontzeptual edo emozional bat koloreak erabakitzen dituzun momentuan?
Ez detetxen hainbeste intentzionalidadekin... No, orokorrian, jo kese, bat teoria de kolor da olako gauzak ez dut ibiltzen nahitxa, itxet muri igual inkonstiente bat, ez dut etxen, ba igual, joa, nahe transmititxu azarria eta gorri xebiliket, beste eta beste beguelta mate normalian, baina nik uste ilustratzaile bezala, o eose pertsona diseinatzaileak, ilustratzaileak, o pixka mundu onta dedikatzean, hau argazkila isoak, bakaula pixka ja ojo kliniko hori zaten dana, osea, nik bakitx, ze kolore inkonstientemente kombinatzeuen ondo, ze gustentzaten zinekin, bakitx kolore honek ibiltzen baldin baret, ba igual transmititxu aldetxela zeo ze, baina bai da pixkat, hori, intentzionalidade gabe etxet, osea, erten etxe, zat pixkat bastante natural, gustantza kolore asko ibiltzia, eta gero, gero digitalian lanatxiak ebai albidetzei jutia probatzen eta esperimentatzen pixkat geixo, azkenian tradizionalian nik uste bai okiko nola refleksio geixo marrazto horretikan pentsatzen, zein bieten, zerrez, kolore honek honekin funtzionatzeu, ez, baina ni digitalian etxeten ez, askotan da, pues, bueno, nik joa probatzen, kolore paleta batzu bila gorte da, katortan bakitxe kolore kombinazio behatzeuen zeinekin, eta orduan probak etxen juten nahi, baina ez du aurretikan pentsamendu asko, pixkat boi fluyendo.
Ja, osea, gehiago instintoaren gatik fidatzen zarela gehiago, eta horrek eramaten zaituela kolore bat, osea, eta beraien arteko kombinazio
bai, dietan, ez? Bai, hori da, dos kolore batzuk guztentzaten, ader, este batzuk batez, orduan, ez dinis ibiliko, baina guztentzate bai kolore konkretu horrek, osea, ez da, gehiago inkonsientemente hartetzen zaitu hori da, osea, dakat paleta batzuk egin da, baina bakitz honek honekin funtzionauko ala ez da probak etxen juten nahi.
Eta gero, niri bai iruditzen zaidala behintzat, osea, denek badaukatela koherentzia kromatiko bat, ez?
Osea,
nahiz da izan lan solteak eta bakoitza joan leku diferente batetik, sentsazio ematen dit, guztiak ondoan jarrita eta erakusketa bat izango balitz
bai.
Lan guztiekin, nahiz da izan oso kontestu diferentetan, funtzionatuko duketela bai motiboen gatik eta baita ere koloreen gatik, ez?
Osea, bai.
Denek ba, unibertso berdinean
bai.
Arnazten dutelako.
Eh? Aziera baten bai etxenoan geixo kolore palet, oza, gorri bat ibiltzen bali mara, beti gorri iguala marrazkianetako. Oain baino pixkat, bai, igual marrazki duntan deko ziren aldan bitx, bezala, ba, pixkat kolore geixo zartzen eta diferentia guak, baina ezka honekin iguala noan transmititxo bai geixo mundu hori, umien ipuina eta lorduan hortako banak izan janik nire buruan ze zentzazio transmititzen zian, zan, ba, pixkaten biet, zorgina, aura, bestia, berdiak. Orduan, no ze, kontzumitzasunian ebai gauza asko lakuak, ba, inkonsientemente ertetzen zatzu. Orduan, hain bano ipiska koloriakin esperimentatzen ebai geixo eta kolore paletak aldatzen, baina adibidez, beste no, kolore horrek eta horrek, igual aia. Orduan da, gorri berdina, urdin berdina, orduan hor bai gartzen da koherentzia bat, baina bueno, hain bano abil pixka aldatzen, esperimentatzen geixo.
Ai, esan beharra dago gaur tartekatik etorri garela Malen Pazos paletarekin. Eta esan dako, azken aldean zabiltza egiten ipuinen ilustrazio, bueno, ilustrazio horretan zartu egin zara, azken hauetan ikusi, jo, eske,
bai, aurreko, bueno, bai.
Bai, ipuinen munduan edo?
Da, gauza bat, nahetena geixo...
Serie bat edo ez dakitza izango den?
Ez, bueno, izan zan pixkan ere dibertsioako, portfolioako eta ikusteko abertzela funtzena galdeuen. Baina baina bil azken aldixan geixotzen ilustrazio infantilak oi puinetako ilustrazioak eta lantzen pixkat mundu, osea hori zen da geixen gusten zaten arlua, gero kartelak etxia publizitatean beste liburu mota batzuk eta hola ebai o ba, argitaletxeko ba mas de revistas eta hola ebai, baina geixen gusten zatena da hori umien ilustrazio. Orduan abil pixkatu bain etxen proiektu pertsonalak ebai pixkat horra biderauta o estetika horrekin hori izan zan adibidez Hansel y Gretel da hartunan hiru ipuin eta hiru ipuin horren pixkat berdiseinua bezala etxia, baina hori izan zen lan pertsonal bat. Baina, bueno, pixkate neure lantzeko da ikusteko abertzela funtzionatzen. Da portfolioako.
Mundu ederra hori.
Bai, bai, bai. Bai.
Oso polita.
Ez dut asko, bueno, ez dut asko baina ez, oza, txiki, einoan behin testu liburu bat eskolako, baina hasiera aspaldi. Eta bat da zehose nahiko noana pixkat proiektu gotxortetzia arlortakoak, orduan, aber.
Bueno, hitz egin dugu koloreari buruz eta orain sartu nahi dugu ehunduraren mundua. Nola lantzen duzu ehundura edo ehundurak ze ematen dizu zuri ehundura testura bezala
bai.
Ulertuta.
Osea, nik esan duzuen bezala digitalian etxet lana, baina bai gustatzen zat pixkat estilo hori organiku haua, osea, haingo banoan bezala tradizionalian lana, osea, gustatzen hainbeste hain digitala, o hainbeste igartzia, osea, nik igartze digitala dela, dan ikustet jendeak ere igarreko dela igual digitala dela, bueno, igual mundu zoak ez, baina moni igartzen dela, baina ez gustatzen hainbeste igartzia digitala dela, orduan pixkat, Matia ebai estilo hori ebai eskusin dago baldin mazan bezala asko guztantzat pintzela ezberdinak probau lapitza ezberdinak inebaien orduan ba, ez emeukitzia hain digitala gero digitalak egisara albidetze izula osea, errastasun asko mate izula marra zuzenan ebaldin mazue, marra zuzen alde zuen alde zu hartu koloria eta zuetxuan bete, baina kolore plano horrek eta orokorrian ez asko gustatzen eta ez bakarrikan estilo tradizionalagoa emateko, baizik edan, eri margotziak usta hotxezat. Orduan, digitalian Añazkarretxia, ez dakit, koloriak, kolore plano bat ematia baino, geixo guztan zat, denboria pasatzia, marrazten, pixkanaka, pixkanaka, porque ez dela, alkona lehen azkarro, eta momentu batzutan, ebien, ba, lan bat entrega berbaldi bat azkar, ba, igual azkarro etxeko, ematitzen herramienta horre, baina orokorrian, pintzelak bai ematie, bai, ba, pixkanaka, pixkanaka margotzekua, borratzekua, eta esperientza, prozesu hori, o esperientzia hori, de dibujar, ez azkarretxean iguazio, ze, orduan, da, alde batetik, tradizional, lea asemejatzeko pixka geixo, eta bestalde bai prozesuak geixo gustatzen zatelako.
Bai, osea, beti zure eskua egongo da,
bai.
Baina horrela duz, ere egongo da zure trasua, ez?
Bai, bai,
eta... Bestalde izango zen, ba...
Bai, hori da, niri, a ber, atzu ilustratzaile batzu bai etxe, kolore planuakin, eta raiak maz digital hola, da gustatzen zate bai, baina ni neure laneako geixo gustatzen zat pixkat, txura organikua hori ematia, eta pixkat eskuzein dako esango baldin mazan bezala tradizionala. Gaur egunen agela oso kapaz tradizionalian etxeko hori da aldo maten gauza bat, baina pixkat efektu hori ematea.
Eta...
Egun durari dago kionez, fijatzen ari nintzen orain ez, badagoela, bueno, zuk esaten zuen bezala, kolore lisoak erabili beharrean, trazua zurea denez askotan utzunetzua geratzen dira, katzik joiek, eta gero badago beste geruza bat, eta da, objektu guztiek, kamiseta guztiek, dauzkatela edo laukiak, edo marrak, edo borobiltzuak, ez? Eta eta hori nola egiten duzu?
Hori, bueno, esan duten bezala, guztantzate bai, bueno, osea, porque neri... Danak etxetola margotzen pixka testura efektu organiko bere emateko, baina gero da, eskenik taza hori zen ditugu ziberdia dana. Osea, me da, orduan da, en plan, betin biet, patroiak, forma, osea, ik, profundidea emate jo bai pixka marrazki xai ez da izela esplikau. Eta ematen da, denbora gexo mandetela, ez da, pixka, matxasun gexo guztet, lanian, baldimaraka elementu asko, detaliak, eta lako gauzak, orduan pixka testurarekin jolaztiak ematitx, zentzazioa, marrazki hortan, gauza geixo pinertela, ez dakit sentimendu geixo, ez dakit neri, nere lanian, ez orokorrian.
Ja, ostasunetik urruntzen dena.
Bai, pixkat, goxotasun hori ematen jola.
Eta, bueno, ipatu duzu ez, lan pertsonalak egiten dituzula zure portfoliorako, bai. Gauzak experimentatzeko, baina gero ez talde batetik daude enkarguen mundua, ez?
Bai.
Eta hori da mundu bat dituela plazo zehatzak,
bai.
Eta joan behar garela erritmo konkretu batera,
bai.
Eta gusto batzuetara, edo behar batzuk asetzera.
Bai.
Eta nola izaten da kaso horietan zure sormen prozesua?
Nik, enai bate metodikia, enai bate organizada, en plan beti prozesu konkretu bat segitzetela, pixkat, fluio, ez esaten dana. Normalian, aiatzetaten lan danak izan dira, idatitxa, nigen nahi, jun izan nahi genia lanen bila esatetortzen, orduan normalian, korreoz eta aiatzetate proiektuak, ego proposamenak, eta ba, berrifina bisaltzen dien momentutikan, ba, eske, bastante azkar etxet, bueno, batzutan lan batzuk mekuestan maz, baina, bueno, izaten da, denboraz ondo baldin manabil, normalian ondo biltzen ari la denboraz, ba, hori zetsuan bozetua bisaltzen dizuet, bozetua bastante harin etxen ditut, enkaja hori dana, eta gero komunikazioa etzaten da, hori aldau hau, ez aldau, kolore paletere batzutan pixka bisaltzen dizuet, zela, gero, normalian aldau etxetela, baina, bueno, nik gueltatzen dizuet kolore paleta aldaketakin eta hori dana, eta onartzen dienetikan, gero, oza, bastante... Ez da, hainen gurro zu ematen duan bezala, eta plazuak eta ere normalian bastante kliente batzuk igual bai dira azkeneko momentuan aldatketak eta eskatzeiena, baina, bueno, prozesua normalian nola esaten da, baina eske, ez da kamizteri xo asko, ez dukitzen lehenko engorete investigazio bat, gero ahora pixkat kautikio nahi zentzu hortan, osea, jartzen nahi margotzen eta loke sale, eta guztak uzaten esatia kontatzi hemen zuen, ba, nire prozesua hori da, baina eske esatu korritzen nizu esateko.
Osaten, normalean bidaltzen duzu bozeto bakarra eta horrekin normalean aurrera, edo bozeto bat baino gehiago bidaltzen duzu
klient, normalean bozeto bakarra bisaltzet. Nire azten bi bozeto etxen, ola, oso kasu bitxetan bisaldure bi bozeto. Bozeto bakarra, eta gero boi haciendo cambios, eskatzeien mila aldaketa, da beste batzuk, perfecto. Baina gustatzen zate bai asko bisaltzia, claro, dos bezeruak eta asko dira un mundu honetan sartu dozenak eta beste asko ez. Orduan briefingak ere dira, briefingak da batzuk den plan ez nahi eta hau, ja nahi zuri, baina mandatu gaixo porque nik ezin dizut ez dakizen nahi zun. Dario, beste bezero asko dira, ba, bueno, bisaltzeu laia briefinga super egitura uta, bisaltzeie bai askotan ebai erreferentzia bezala, bera zure lan hau eta hau gustatzen zat, nahi transmititzu hau, kolore paleta hau daka, aura, orduan hor daia, pues, mucho más rodau da, asko zaskarro. Baina bozetua normalia misaltze bozeto bat eta kolore proba batekin. Eta ez dut okiola bezero konkretuik tipo mila aldaketa eskauritxena, normalian bastante arazokitxikin egon aio bainarte ez dut.
Eta lehen ere egon gara hitz egiten ez, osea batzuetan ilustratzaiei, ez, ematen duela ja ilustratzeagatik edo zen proiektu ja marrazten dakizulako, ez, osea ematen duela edo zer egin dezakezula, mural batetik, animazio batera, ez, zein da zuretzako iritsi zaizun proposamenik lokoena, edo ez dira egin palo.
Ola, zoro zoruak, ola esatai, baina, bueno, adibidez, zerbeza marka batekin inoa noa indala bitxi proiektu bat, eta bueno, izan zen gaina iragarkixa eta gana, oso hori bastante loko izan zen eretza, porque izan bakarrikan ilustratzaile bezala, zan, iragarkixan parte hartu, pixka surrealista, porque ni, ozea, boi random dana, baina, bueno, ondo, ozea, bueno, prozesu kuriosua izan zen, eta hor bazan, pixkate, zan, hartu zeben ilustratzaile konkretu batzuk, eta ezakaen eurek formatu konkretuak orduan zan, gozinun lona baten ez da izan metrokua marrazkisa, o muralak etxen bakizu, o tal, ozea, galetu etxe izu, baina gixara askotan ematen dala, dakizulako ilustratzen, dakizula, mi, eta ez nik mural bat izan kapaz ilustratzeko, momentuz, mintzat, ez dut dino izan, orduan, eta ba, hori bada proposamena pixkaten plan kuriosu ego diferentia, oain dala gitxi bai kontakta duen erekin, ke, gero, gero proposamen asko igual ez diela aurre hartetzen, eh? Osea, batzutan da, epitzizu proposamena, zatez baiet, eta gero, kri-kri. Eta, ba, animazio bat etxeko. Da, klar, nik animazioak, sartzen bat imazian eri Instagramen, maso menos, aldezu ikusi, bai, nik ze etxeten, a ber, los, aldezula galdetu, bai, obviamente, nik ez pretenditzen mundu zua jakitzia nik ze etxeten da zerrez, eh? Baina, nahez, animazio bat, ez da izan bat minutukua, tal, nik ez dakitxe animatzen, osea, bueno, esan nixuen, ez dakitxe animatzen da, bueno, bai, baina, esan nixuen gifak eta olako gauza txikisa bak egiten da, bueno, baina animazio esan behar da minutu batekoa, hori da, nik esan deten hori adibidez. Osea, bueno, alko noan, baina eta gauza bat asko landu biharko noan, asko kuestau guzatena. Hor da, olako proposamena, baina proposamen zoro larrarek ez dide, gixen bat, olako, pixka da, bideo bain gozu, bueno, alde zuten gif bat, eta hola, baina, bueno, reto bat alde izan, bai, osea, nik baina eskauko baziaten lana izan aurre arte, baina aurre artengo baldin bazan, bat jaioko nintzen investigauko noan, deskarroko noan aplikazioak, egingo noan animazioa, eta artengo zan ala hola. Baina...
Jota, mugimenduaren arira, oza, berez ez da animazioa, baina askotan igotzen dituzu zure sormen prozesuaren bideoak,
bai.
Eta ederrak dira. Ederrak,
bai.
Ikusten dira, ba zirriborroak, ez,
gero, bai.
Aldaketak, eta azkenean dago prozesua. Osa, prozesuaren
amaiera. Neri ere beste ilustratzailean eta kexen gustantzaten ikustea da askotan eri deuak eta prozesuak. Nien nahi oso xali, osea, azkenean iketxe lana Procreateen eta Procreatek ja automatikamente graba gotxe zu pantailea orduan, bueno, pues orduz eta ba, publika gotxe txut. Gero, nahi oso sortzaile kreador de contenido esela da plan. Bai, goreta eta moi kostatzen zat eta orduan hori, pues bueno, errazara porque momentuan grabatzetxe eta publikatzetxe eta gixera entretenigarria da ikusteko neri beintzak gixen gustentzaten ikustia bestietatik handa ikustia zela etzen duen lana eta ez bakarrik gar resultado finala, baizik eta horra arte horra ja arte base bozetua gorra balda baldaketak eta bueno.
Bai, erabakiak ere.
Bai.
Ez dakit, arratoia jarriko dut hemen, gero hemen,
eta
maizun du,
erdi esan, bai. Ba, bastante kaotiko izaten da gaina, segun ze ilustrazio, batzuk dira oso baziratik perfecto jute jana, da beste batzuk dira, bueno, ja aldaketa.
Eta... Gogoratzen dut, igogailoarena.
Ah, bai, animalixana, bai. Hor, ba, bueno, hori horra jau arte, bai, ontzian dira aldaketa, baina, bueno, bai.
Eta lehen iratik egin duen galderaren arira, hemen gaude, laberako egin zenuelako irudi bat, ez? Eta eskakizun batzuk egongo ziren, edo ez dakit. Eta bezero bakoitzak beraien parametroen barruan lan egiteko eskatuko dizutela, imaginatzen dut. Nola uztartzen duzu beraiek esartzen dizkizuten mugak eta zure sormen pertsonala?
Orokorrean bastante ez die inoiz osea bastante akorde juten gai aukiretan izan deten bezala aukiretan bezala danakin bastante ez die ezkau ez dakizelako aldaketak o, obviamente azkenean nerekin kontratatzen doan osea nerekin kontaktatzen doan bezala danak kontaktatzen duen nerekin nere estilua gustantzakuelako o nahi deuelako lan konkretu bat nere estiluan nik adibidez nere mugak dakat de de repente ez diazu eskauko neri ez bueno, ez genaet paisaje bat akuarelakin etxia, nik hori ez dizutengo eta orduan neri kontratatzea zu momentuan ja jakin bizu nere lana izango dala, nere estiluan ala ere, nik briefing bat jasotzen dut, briefing batzuk briefing estuo daka eta beste batzuk zabalagoa. Ordua ni briefinga jasotzenean, ba kolore paleta konkretuan nahi baldin bazu, ba kolore paleta horrekin ingo dut, igual ez pasatu iruditzen baino baino de proposamena, ba nik uste dut dela funtzionakola da, nik ilustratzaile bezala uste paleta honekin hobeto funtzionako dela, orduan da hizketan etxea pixkat bezeruekin eta normalean ez diegin izpegak ipini. Baina bueno, muga konkretu batzuk banina eta agertzea, elementu konkretu banina eta agertzea, kolore paleta bat. Ba, holako gauzak bai, baina bueno, nik beti dakat nire aura bezala, osea nik eskaintzetena da nire estilua eta marrazketa mota hau. Orduan, bueno, ez dut duki inolako arazoi, baina bueno, nik bakitxe bai zintzuk esango zean nire mugak eta zer ez noan ingo, osea, ze estilo aldaketa enoan ingo. Orduan, bueno, momentuz bastante ondo moldau izan nahi, eta ez die inoiz, osea, kontaktatzen duan jendeak nerekin, baki zetako ze lan mota etxen deten. Orduan ez dut egiten arazoik konpaginatzeko hori. Egixara lan konkretu batzuk, ba, kolore paleta bat, igual neri no me gusta nada, baina, bueno, eske, hori inget eta jazta. Okay. Gero egixara, bai ez gaudiela lan batzuk, igual gero formatu handira esportatzeko eta formatu handi baten ipintzeko nik marrazten dut pixeletan, Procreate aplikazioan. Ordan pixelak zuk irudixa, naiz eta resoluzio handi xanein, gero askotan zabaltzen desunean, eta pixel horrek igarritzen dira. Orduan formatu handixetako askotan eskatzen zuen vektorizauta. Eta, klar, vektorizauta jutian galtzeu ba, tekstura danak. Orduan eri hori asko ezagustatzen, baina bueno, lan konkretu batzutan, ba, hola eskau izan die, eta egisara peni ematetxela, bera, eski marrazkia ba, askoz politxo izango zen, asko zobetu ongo zen, nire estiluan, nire teksturakin eta nire gauzakin. Baina, kasu hortan, ba, formatuak exigitzen duan ez mauru horta, ba, bueno, ba, bai etxet, kolore planotan. Baina, bueno, hortika, osea, beti nire estilua mantentzen. Osa, jatzen, mentzat, bueno, bai, mantentzen.
Zesio txiki batzuekin.
Bai, hori da.
Bai. Jo, bai, nik uste dut oso ondo ikusten dela hori, atzealdean dugun lamina erraldoi horretan, ez?
Bai.
Hemen laberia egingo diogu publizitatea. Claro, o sea, dago Malenen estiloa, Malenen eskoa ikusten da ederki, baina gero zetasunak dira labekoak, ez? Mo arkatzak, labea.
Bai, hori da. Neri lan hau konkretukin lehen komentu abixo, bai, asko guztan, zait? Osea, portfolio handa da nadakat, asko guztan zatzen lagat, zaten da, askotan igual lanak etxeten ian ebai, edo denbora bat pasatzen da, eta behiratzen lan hori dezatet, puf. Eta kasu honetan hau da lan bat, denboria pasau gala ere, asko guztatzen zaten azela gehau zan. Eta nahi akordatzen oso ondo briefinia, osea, prozesua zela izan zan, no me akordo muy bien, o briefinia ze gauza, dakitxak esan zia zuela, ba, labe bat agertzea,
Gaztea izatea. Amabita hogeita ma.
Baina bastante libertad dukiru handik guztatzea bai hau txeko orduan eta asko guztatzea zela
gertan. Eta berzin en espazioa zagutzera? Ez. Nola, oza, bideo de ibidez edo?
Ez, ez que nahi akordaba, ez dakit ze elementu eukinoa. Eta
hemen egon zarela, ez?
Bai, bai, bai. Baina, lehen ez zen horrela labe. Hau eta gero hasi zen honetara moldatzen.
Bai.
Eta, bueno, gaia pixkat aldatuta eta pixkat, ba hori, zure sormen prozesuaz hitz egiten, ba, zure eguneroko bizitzan, egunerokotasunean, ze momentu sortzen dizute arrasteko administrazioan egiten duzu lango izean, arratsaldeetan egin denbora libra duzu, nola uztartzen duzu hori, ze momentutan ateratzen zaizu barrutik grin hori, blan, el momento.
Orokorrean balazain hauan ian, ez? Pixkat, nire momentu guztukuena margotzeko da, o gozalduta gero, aztean zehar, oizetan ezin dut. Baina, bueno, gozalduta gero, ja, kafetxuakin, beste kafetxu bat hartu da, kafiakin beti, hori egisera. Eta, bazkalduta gero, bai, kafiakin, momentu, osea, pixka momentu lasai horrek, ez? Bai, esango nahan, nire momentu favoritua korrek diala. Gero, segun nuna guane, bai, nik adibidez, enai batez, para nada, espazio publiko, osea, bakafetei baten lana, o espazio konpartitxu baten eta hola, engonoan, baina ez nahi hain eroso sentitzen, osea, nik uste erosu sentitzen nahiela, bakarri nahuan tokixetan, eta hori momentu lasaixetan, ba, nire kafetxuakin, nire momentua, deskonektatzeko, eta hablako momentutan. Gero, gogua sartzen zate bai, ba, inspirauta sentitzen nahi nian, inspirauta sentitzen nahi askotan, ba, kontzumitzeten nian, bai, beste, ez dakit, ba, ikusten nian bestien lanak, Instagram, Pinterest, alako tokitxetan sartzen nahi nian, liburutegi baten, eta ikusten nian, sentitzen nahi nian estimulauta bestien lanakin, eta beste artiakin, generalian ez bakarrikan ilustratzaileak. jo que sé, beste sortzaile motak bai, ba horrek ere inspirazio olana margotzeko sortzeko gogori sartzen pixkat.
Eta galdera bat agian pertsonalagia, baina zirriborroak nola egiten dituzu? Zuzenean, digitalean?
Digital, bai. Pene batez, porque ya enai kapaz tradizionalian etxeko lehen beti, oza, nik beti nakan libretilla bat, eta beti libretillan etxeko nahan bozetuak, eta gero hortikan ertetzen zan gauza bat, obeste. Eta basonaren etikan digitalea, egisera digitalak, ba, eski bozetuak etxeko orduan ere, ba, nik oso kaotika nahi, igual azten edarpenda ondio ondio etxen, bortan aldeten kajau, aldet mugitxu. Bortan, bozetuak etxeko orduan ebai, emateitz erramintza pilua tradizionalak ez ditxenak ematen. Hala ere, da gauza bat pixkat aurten, saioko nahi aldatzen, borken nahi pixkate bai, hazi, nire libretiak inberri, hazi bozetuak horretzen, da gero hortikan ebai ideia asko, nik uste horrek sormena ere bultzago etxen doela, zenik azkenian digitalian ebai beti jotzet, dakaten ilustraziota, eta hortikan igualatea beste bozeto bat eta hola, eta ez da, ez da ditzen zirriburru, bai, zirriburru etxe ja, zehose lortzeko, ez en plan, hacer por hacer. Orduan, libretilla hori, o, en plan, bozeto libreta hori ukitziak, bai, etxeiz pixkat, bozetuak etxea, baina ez finalidade batekin, hein, etxearen, eta hortik angero igual ideia asko aldia sortu, bai. Orduan, horrek bai matiz penia, ze azken urtietan, guztiz, abandonauta dakat, eta ja nahi ikusten batez kapaz, bozetuak etxeko, bozetuak etxeko, bozeto finalak etxeko papelian, garabateatzeko bai, orduan eta ziberrez garabateatzen pixkat eose, eta hortik anazi ja bozetuak etxen, eta pixkat kombinatzen hasi bai nire, oza, ilustrazio digitala, tradizionalak ime, guale, linea digitalian inberrenia, ma tradizionalian egin da gero koloreztatu tabletia, no, ez dakit, nire aurtengo erronka pixkat hori izango noan dela.
Tartekara etortzen diren artista askok errepikatzen duten zeo zer da, artelanak, artelan gehienak ezer esan geratzen direla, ez prozesuetan geratzen direla, eta gero batzuk loratzen direla, eta publikatzen direla, eta amaitutzat ematen direla. Orduan agian, orain hori esaten zeundenean, hori etorri zait burura, ez? Kuaderno bozeto bat eukitzea da, loratu ez diren lan hoiek bilduta eukitzea, eta beti egoteak hoietara bueltatu eta hoiek garatzeko aukera, ez?
Bai. Eta ez eukitzia ere ez finalidade batek. Osa, porque nik askotan azten egin mozatzen tabletian da, en plan, irudiba lortu bietela. Ez da, ez detetzen enetxi garren. Orduan da, biur hori galtzea, eta ez da ertengo, osea, bueno, ez da biurra, baina ba, ez da ertengo, baina da, egin eta eskua noi lantzen, eta egidiak noi plasmatzen papel baten, eta gero ez di ertengo. Nik askotan tabletian etxetenian beti lana, etxeten ez beti lana, bada pixka zentzazio hori, de, izan behar da, algo publikatzeko o algo akabau. Gero gixera etxeten marrazki amaitxu asko ez dela publikatzen ere, porque igual ez da, bueno, no me ha convencido. Baina bai pixkat, sormena lantzeko ere oso ondo etortzen da edukitzia kuaderno bat, ez kuadernua, kuaderno honetan dut da super politxa eta enbiar da marrazki danak amatxuta eta da super ondo, ez kuaderno bat txikina marrazkixak etxeko eta zure sormena hor pixka soltatzen juteko.
Ja, zezaia den zure lana ez epaitzea, ez?
Bai.
Zirriborro bat eta izango da zirriborro.
Eta ordo, eta mierda bada, baina ordo. Eta,
bai, zezaia bai. Zer. Eta esan dakoa digitalean agian amaitu behar duzu eta zirriborro hori epaitu behar duzu eta heldu behar da amaiera batera.
Bai.
Eta hor prozesua beste bat da.
Bai, hori da. Bai.
Ere...
Eta gero ez atetxen ere, azkenean ni digitalian Procreate marrazten dut, eta dia, ojak, orduan, ez da sortzen, ez da ere ez kuadernito bat, eta oja, eta dia, oja bat, orduan, oja hortan, bueno, aldetin bozetuak, baina du, ez que ez da rarua bezala da, orduan, baina bizka buelta oblengo horta, porque nik uste sortzeko orduan, bai, asko laguntzen ziala, eta deuki izan deten blokeo kreatiboak ere izan dia, pixka dorretxio, bez nahualako, oza, beti nahualako bila, irudi bukatu bat, eta askotan ez da hori finalia.
Eta askotan azten zara, irudia egiten, amaieratik. Ez da egiten, buruan duzia osatuta ez, eta azten zara hemendik, baina...
Bai, hori da, bai, bai. Eta pixkat esan bihar da geixo, hazi, eta hortik angero, gazkaz mozatotetik anzortzi egual gero. Orduan, bueno, nire erronka hortengoa hori xentzengoa.
Bueno, apur bat nik uste dut, galdera batzu genituen amaierarako, baina beti bezala amaierako galderak gutxinaka doaz elkarrizketan zehar erantzuten. Beraz agian zeozera errepikatuko dugu, baina kuriositatea genuen, ea, zen neurritan agertzen diren zure bizipen, zure izate, edo zure lagunak, edo zure bizipenak zure marrazkietan.
Tatuajetan agian.
Ai, horre, jelabizikoa. ez asko, esango noan, ez dakit. Eta kontzientek ibintzat ez. igual inkontzienteki aldet plasma hau zehose, baina ez dut etxen, ez dut aholako lanketak etxen orokorrian marrazteko orduan askotan, osea, pixkat igual, osea, aurra da esati dago, baina ez dut ez daka askotan mezu konkretu bat, oda, da, geixo, gustantzatelako, momentua, osea, protezu hori ilustrazioan gustatzatelako, estetikoki gustatzatelako gauza batzuk, baina askotan ez daka mezu konkretu bat, o ez da guk intentzionalidade konkretu bat ilustrazioak.
Ai, ama, eta hori oso ondo dago.
Bai, bai.
Ja,
batzutan ez dut, igual, pentsa berke diskurtu bat pixkat zeltatzeko lanun bat, eta amak zatiz, bai, pentsa zeo zeta, ez? Anda, bai, ama, baina. Mazokan egon itzan ean ebai hemen gazte izen, jendia galdetu izan izan, osea, gaina hori oso hasieran izan zen, eta banakan ilustrazio bat bi baleakin, eta balean gainean etxetxo batzuk eta hola. Eta ze nahi zinun transmititxu honek?
Desauzia.
Ba, ez dakit, no se, kostako, ba, horreza hor botanuan, ba, bueno, ni mutrekokoa nahi, mutrekoko izan da, herri, pulo, ba, jenerta, ez dakit, kese, ba. Baina, da, ez kesta egisa, inoan, ba, balea bat hartu noan, guztatzen, eta epin noan gainean etxetxua, borke, balea utz bat ezin noan, eta, bueno, etxetxo bat. Baina askotan da, da hola, eta ez daka hainbeste mezu, igual jendeak aldan. Gero, bakoitzak aldi eman gainean, nahi dan mezua. Osea, igual, bon, eri marrazki honek asko izan dira transmititzei txau, eta azkenean egisera ilustrazioa komunikatzeko ibiltzen dela, eta da, testu bat akompainatzeko, irudikatzeko zehose, komunikatzeko generalian. Baina, bueno, niretzat askotan kas, bat da bakarrikan, por el disfrute, eta estetikoki guztantzatelako, eta ez daka mezu trascendentzia asko.
Bai, eta orain balearen esan duzula, dirudi gurekin batera, balea bat dagoela, ez? Como soñu bai, atletik, ez duzu atletik.
Baina bat kopia.
Ondo geratzen,
osea. Ator bat gai. Eta, osea, karo, batzutan ematen duela, ilustrazio batek daukanean atzeko transfondo hori dela, mo, ez? Osea, hau nahi nuen transmitutu da, derrepente, ematen diola, como, beste dimentsio bat, baina azkenean ez edukitzea hori ematen duela ere norberak aldiola eman berak nahi duen bai. Zentzua eta hori irekita egotea eta ez egotea artistaren gatik esplizitatuta hori ere badela asmo bat, ez? Osea, ba, hau da ikusten duzuna eta zubiran egingo duzu zerbait eta beste bat beste zerbait, ez?
Bai,
eta
bat, bai.
Bat norberak lotzen duela ere hori, ba, bere mundu, barne
claro,
munduarekin,
bai, bai,
eta bat alde ikusi bera identifikatua horra gertzen den elementu batekin, edo ez, edo beste bere lagun bat, edo
bai,
eta zinan hori zabalik egotea ere oso polita dela, ez?
Bai, ze, gero badago arrisku bat, ez, eta da, gero arte prozesua, sormen prozesua, eta arteak daukan berezko sormen lan hori, mezu batengatik sometitua geratzea, ez? Osea, tipo ideia honetara aldu nahi dut eta nahi dute honen aurka egin eta orduan claro zure prozesu aski hori mugatzen dizu.
Bai. A ber, hori azkenian bai pasatzen bezeruekin, ba ni azkenian enberroan bere ilustrazio bat, artikulu bat akompainatzeko, ba bai, jun behar da, mezu bat, azkenean, da, noi irudikatzen, tekstu honek esaten doana, o noi liburutan, o, bueno, danian, osea, kartel bat etxen baldin marete, bai, osea, horrek transmititzeu, bat transmititzen doana. Baina, gero nire lan propixotan da, egisa da, orokorrian ez dela enbeste huelta ematen. Igual ez da, interesantia hau esatia da, pixka katzen da, bera, bazin mas. Baina, ez dut enbeste huelta ematen orokorrian gauzai. Egisera momentu batzutan bai, eta igual batzutan etxet zehose intentzionaleak enoan transmititzu zehose, baina ez den nahi esan, ez den nahi, osea, bueno, ba, igual hau izan da momentu hortan ez intentzionalidade batekin, baina egisera indietela, hau, eta elementu konkretu bat komunikatzeko ekiz, baina, bueno, no kon, ez dakit, gero bakoitza bere interpretazio aldi olema, bai. Ez dut enbeste huelta ematen orokorrian.
Ja, gehiago intuizioarekin
bai,
eta
bai.
Jolasteko, eta ez, osea...
Bai, divertitzeko eta gustantzatelako marraztia, baina
plazerraren gati,
bai,
ez, eta gero hori ere nik uste dut transmititzen dela eta jendeak ere jasotzen duela, ez, ikusi bai. Ez, atratxa zure bai. Plazerra eta goxo lasunetik egindako lan
bai,
direla
bai,
ere,
bai, bai. Adibidez, horretxo gustantzaten baina inbeste igual, novelak eta, osea, bueno, liburuak eta ilustratzea, porque liburuak eta zate buena bat transmitez, osea, pixka literalo bezala da, adibidez dianian gero lanak, artikulo bat ilustra hau eta hola, eta hor ja geixo kostantza, porque ez dut etxena irudi kontzeptualak, oso zena hauenak esan, eta metafor, ez da gitz, orduan horrek orokorrian enai pertsona bat horta asko hori asko lantzen doana, orduan olako lanak dakatenean, bai egartzen kostau etxizatela, igual artikulu honekin nahiztu transmititzu, etxe bizitzan ez dakizen, oseke, ba, hor, bai lan kontzeptual bat atzetikan, eta olako lanak orokorrian, geixo kostatzen zait, porque nik bai etxetut geixo lanak ez hainbeste mezuakin, baizik eta geixo pues, gustoko gauzak. Orduan norbait igartzet, pixkat, lanketa geixo enbetela.
Bueno, eske pizkanaka amaitzen goaz, ez? Eta, apua, nik egin nahi dut gauza bat. Ze, hau ez da inoz gertatzen, publikoak dauka galderaren bat. Eske, ja, ez dira galdera asko gertatzen.
Ez dugu inoiz publikorik, eta orduan.
Adibidez, ze? Eske, geratzen zaigun azken galdera formatuari lotuta dago eta uste dut asko hitz egin dugula ja digitala bai. Orduan ez dakit oso ondo nola egin.
Ja, ez dakit zuek daukazuen galderaren bat aprobetxatuta malen hemen daukazula.
Orain asmatu dezakezu.
Eta ezatea hau ez dela zuzenean.
Gero moztu daiteke. Asi que lotxari gabe galdetu.
Momentu hau da, publikoan zuzenean.
Ja, en plan, daudela itxetit bukatzeko, hau gero jaz, gerturatzeko gauzak esatera, seguru. Ba, jarriko dugu abesti bat, eta gero igual, abesti hau eta gero, nahi bari mozu txalotu dezakegu, ja amaitutza dezela, jarriko dugu abestia, horra zigin zaitezkete pentsatzen, eta gero igual zerbait.
Eta txaloak orain.
Venga, bai. Bai. Bai.
Espainiak zerbait iluna begira da harri azpitan honespen bilaga biltza denok bakardadea bitatu galdu bazara bisatu zure bila boaz aspaldi da gauaren erdi esnatzen garela itxasoa hemen hasten da harriak batu zubi bat eraiki erortzen zaigun arte ez gara ez zertan lehenak ez onenak izan urteak labur eta egunak luze konturatuko zine gabe oraina gara animalia nekatuak oitu egiak badakit inori laguntza ez eskatzen Zakizu zenbatetan Gogoratu naizen zutaz Azken aldi honetan Diamante landu gabea da gure samurtasuna Itxasoa hemen hasten da Arriak batu zubi bat eraiki Erortzen zaigun arte gara ez zertan lehenak ez onenak izan urteak labur eta egunak luze konturatuko zinen ni naiz nigandik urruntzen etengabe
Bueno, ez dakit tartetxo honetan galderarik sortu den.
Ez.
Bueno, baina...
Jendea dago, jendea dago.
Jendea dago, oza, ez gaude bakarrik. Ez dain horrein zuzen, baina prometemos que hay gente. eta bueno, guk nahi genuen ere amaitu detallito batekin. Ze... Aparte, bueno, aprovechatuko dugu propaganda pixkat egiteko ere bai, ze alaberin daukagu material berria, bueno, dago material asko, Eta orduan malen inegin egin eta jitxo bat, eta kamiseta bat hor baitu jo.
Eskerrik asko.
Eta daude kolore pila bat, eta pasa zaitezkete alabedi irratitik erostera, edo bestela, ba, ari alabedien horrelako saioetan.
Eta alabela riegin.
Beti ondo dator. Eta hori, kafea dago, galletatxoekin, bizkotxoarekin, eta ba, nahi bari mogu zuen. Eta orain hau sartu ezareten galdera horiek egitera, ba igual orain da momentua kafe batekin galdera horiek egiteko.
Ez que nik ustut horre ondo erantzun dituzula galdera guztia.
Ba, ez dakit ba hori izan, ez? Ben rollo... Ez
dakit ustela zalantza gabe.
Asi que, ba, honekin amaitutza demango dugu gaurko saioa. Mi esker zuri, bereziki.
Zuei.
Eskerrik asko laberi ere bai, alabediri, eta hemen unak erturatu zareten guztioi ere bai, eskerrik asko. Eta ea errepikatzen dugun horrelako formatua, oso gustora egon gara. Espero duzuek ere gustore egon izan. Eta eskerrik asko guztioi.
Batzutan nere izena azten dut, ta munduak berria ematen du, nik baditut mila motibo. Hegal egiten aztu dutenek ia denek.